Hamlul jinaza. Kuna tofauti gani? Hamlul jinaza wa hamlul janaza. Mada? Al jinaza mayyit wal janaza bal al haqq 'aksu bal al haqq 'aksu al janaza ni lile tusi Kiswahili wanaita tusi special ile ya kubebea maiti al janaza ni maiti yenyewe iliyo mwili wa mwili uliokufa unaitwa janaza sawa kwa ukiwekwa katika ile tusi tunasema tumebeba janaza kwa maana kwamba tunabeba mwili uliokufa katika jinaza wazi kwa hiyo hamlu al janaza watibaha kubeba jeneza kwa maana mwili uliokufa na ahkamu za kufuata ubebaji wa jeneza kwa maana katika sunna yamekuja maelekezo gani juu ya kubeba janaza yamekuja maelekezo gani juu ya wabebaji wa janaza ndio maana mlango huu sawa tuna tarhib ya kisheria ya kubeba jeneza na tuna adabu za kisheria za wabebaji wa jeneza sawa sheria imehamasisha sana watu kushiriki katika kubeba maiti kuanzia kumwandaa nyumbani kwenye kumuosha kumvesha sanda na kumswalia na kumbeba kumbeba kwa ajili ya kwenda kumzika alafu kinachofuata ni kwamba tuna adabu gani tuna mafundisho gani wakati tunabeba lile jeneza ili tubakie katika muwafaka wa sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema al-Imam al-Albani rahimahullah wa yajibu hamlul janaza wa ittiba'uha ni wajibu kubeba janaza na kufuatana katika kubeba janaza wadhālika min haqqil mayyit al-muslim imekuwa ni wajibu kwa sababu ni haki za wajibu za maiti wa Kiislamu ala al-muslimin juu ya waislamu ambao wapo katika maeneo yale wenye kutosha kuweza kulifanya lile wa fi dhālika ahadithu katika hili kuna hadithi nyingi zilizojulisha hilo azkuru thnaini minha amesema al-Imam al-Albani nitataja hadithi mbili katika hizo hadithi nyingi zilizokuja kwenye hili al-awwal hadithi ya kwanza kauluhu sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni maneno ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam haqqul muslimi ala al-muslim haki ya wajibu kwa muislamu juu ya ndugu yake muislamu wa fi riwaya na katika riwaya pia imekuja yajibu lil muslim ala akhihi ni wajibu kwa muislamu kumfanyia ndugu yake muislamu ni wajibu kwa muislamu kumfanyia ndugu yake muislamu khamsun mambo matano jambo la kwanza raddu salam ni wajibu kwa muislamu kumjibu muislamu wenzake salamu hapa pana mlango ambao unaleta utata sana juu ya masala haya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema la yahjuru almuslim akahu almuslim fauqa ثلاثه النهي عن الهجران ثم رتب على ذلك وجوب فقال وخيرهما من يبدا بالسلام وهو مشافعنا هجر سواء ان معنى سي رئيس كوكو هو كwanza kusalimia je ukisalimia utajibu ukisalimia utajibu Abu bin Malik alipofanyiwa mukataa alikuwa anamsalimia mtume kwa kumsalimia kwa kumwangalia mdomoni hal haraka shafataihi je katikisa midomo yake kujibu salamu naam jawabu vipi mtume alikuwa anajibu alikuwa jibu ukikutana na ujeuri wa kisegeju wasegeju watu wa Tanga ilikuwa kuna ligi kama hiyo baina watu wa Maawa na watu wa Tamta na baina watu wa baina watu wa hapo jamani kuna ujumbe niambia nitakujia simu. Naam. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Klabu ya Yanga. Hapa msikitini kwa sababu ni muda wa kuswali unakaribia, naweza kupiga nikawa kwenye swala. Khaira. Shukrani. Tumelewana vizuri ikhwani. Kwa hiyo ikawa masala ya kwamba Kabul Malik anaangalia mtume katikisa mdomo wake wa kutikisa. Na usahihi alitikisa kutikisa. Alitikisa. Kwa nini? Wakati alifanya hukumu ya sheria mukataa shar'ia. Alitikisa vipi? Kwenye mukataa kuna kusalimiana. Naam. Adhahir wallahu aalam, mtume alitikisa ulimi wake kwa sababu raddu salami wajib. Kwa sababu raddu salami wajib, wa minhu qawluhu sallallahu alayhi wasallam haqqul muslim ala almuslim khamsun wa minha raddu salam. Ina maana mtume alikuwa na khalifu msingi? Alikuwa anajibu salamu. Ila alikuwa anajibu salamu katika hali ya kutokuonyesha bashasha kwa ule mtu, kwa sababu ni maqtur, amefanyiwa muqataa. Tumepewa la nzuri kwaje. Wa iyadatu almarid, haki ya pili ni kumtembelea mgonjwa, na haki ya tatu itibau janaiz, kufuata jeneza. Na hii ndio mahali shahidi katika dalili, itibau aljanaiz, kufuata jeneza. Na haki ya nne ijabatu da'wa, ni kujibu wito pindipo atakapokuwa amekualika. Watashmitu al'atisi, na kumuombea dua yule aliyopiga shafa. Ashahidi katika hadithi itibau aljanaiz, Imamu al-Albani ametengeneza mtazamo kutokana na kipengele hiki kwamba kufuata jeneza ni wajibu. Na wajibu huu ni wujubil kifai, ni wajibu wa kutosheleza, kwa maana kipatikana mtu wa kusimamia au kikundi cha watu wa kusimamia, ule wajibu utaondoka kwa wale waliobaki. Na wale ambao wapo karibu na wajibu huu, wao watakuwa ni wahusika wa kwanza wajibu huo, kabla kuhama wajibu huu kwenda kwa watu wanaofuata baada yao. Sawa? Hey, naam. Akasema athani, hadithi ya pili, kauluhu aidan, maneno yake pia mtume sallallahu alayhi wa sallam, uudul marid, watembeleeni wagonjwa. Watembeleeni wagonjwa. Akasema uudul marid, watembeleeni wagonjwa. Kisha watabi'u aljanaiz, nafuateni majeneza. Tudhakirukum al-akhirah, kufanya hivyo kutakukumbusheni kufa, kutakumbusheni kujihesabu. Na shahidi katika hadithi ni ittabi'u aljanaiz, fuateni majeneza. Naam al-akh.
Katika mlango wa kubali mwito.
Naam.
Watu wanasema kuna ukialiko katika bid'a, kuna maulidi.
Sawa.
Kataa bid'a, lakini usikatae mwaliko kwa kutumia kujifia.
Wameenda kuoga kwa kujichafua na tope. Kataa bid'a, alafu jibu mwaliko. Unajibu mwaliko wa nini?
Unaenda kukaa.
Kwenye nini? Bid'a. Utakuwa umejibu bid'a hujajibu. Wametaka kuzunguka, lakini uhalisia ndio huo huo. Sawa? Tunaposema kwamba ni wajibu kujibu wito, ni wito wa ibada. Sio wito wa maasi. Aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ijabatu da'wa, manake ni ijabatu da'wa fi ta'a, la ijabatu da'wa fi ma'asiya. Kujibu da'wa katika ma'asiya ni haram, na bid'a ni katika jumla ya ma'asiya, bali ni ma'asiya ambayo anapendwa zaidi na ibilisi kuliko hata kukunywa pombe na kufanya zina. Sawa? Ainaam. Kwa hiyo wajibu ule wa kisheria wa kujibu wito wa Muislamu mwenzako katika hili unadondoka, kwa sababu Muislamu amekuita katika muhalafa, hakukuita katika ta'a. Na tuna ushahidi sisi, miongoni mwa adila zilikuja kutoka kwa salafu saleh. Masahaba wa mtume walikuwa wanakualikwa katika sherehe ya ndoa, wakafika pale wakakuta kuna mikeka imetundikwa ukutani, walikuwa wanaondoka zao. Na nikufanyia kazi kauli ya Allah tabaraka wa taala, idha raita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'aridu anhum, jiepushe na wale watu ambao utaona wanafanya isizai na aya zetu. Akasema al-Imam al-Albani rahimahullah, wattiba'uha ala martabataini, kufuata jeneza kumewekwa katika mafungu mawili. Kuna fungu la kwanza ambalo mtu anapata malipo ya jabali moja, na kuna fungu la pili anapata malipo ya jabali moja. Atakayeanza kuanzia kwenye marhala ya kwanza mpaka namaliza kwenye marhala zote mbili, ataondoka na majabali mawili ya thawabu. Sawa? Asema al-Imam al-Albani rahimahullah, Al-ula, martaba ya kwanza, ittiba'uha min indi ahliha hatta salatu alaiha. Ni kufuatana na jeneza kuanzia nyumbani kwake kwenye maandalizi, alafu unakuja kuishia katika kumswalia. Ukishamaliza kumswalia unakwenda kwenye shughuli zako, baadhi ya watu wanakwenda kufanyaje? Kumzika. Ukimaliza hii unaondoka na qiratu jabali moja la thawabu. Allah tuthibitishie malipo haya. Akasema wal ukhra, na marhala ya pili ya kupata jeneza, ittiba'uha min indi ahliha hatta yufragha min dafniha, kufuatana jeneza kuanzia nyumbani kwenye maandalizi, ukabeba ukasalia mpaka ukamaliza kuzika. Hii ni marhala ya pili, asema wa kullu minhuma, na marhala zote hizi mbili fa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alifanya kwa namna hizi mbili tofauti. Kuna wakati alikuwa anakwenda nyumbani kwa wafiwa, anashirikiana nao, anafanya nao yale yote ya janaza mpaka anaswalisha. Akishamaliza kuswalisha anakwenda kwenye shughuli nyingine, anawaambia masahaba nendeni mkamziki. Na kuna wakati alikuwa anaanza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na imekuja riwaya, mtakuja kuiona hapa, Mtume sallallahu alaihi wa sallam katika marhala ya mwanzo alikuwa anaalikwa kuanzia kwenye sakaratul maut. Kuanzia kwenye sakaratul maut alikuwa anakwenda kukaa na mtu muhtadhir mpaka anakufa. Masahaba kaona anamtesa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hii mambo ya ihtidhar inaweza kachukua masaa matatu, na Mtume anabaki anakaa na ule mtu mpaka mtamkisha shahada. Wakasema sasa tusifanye hivyo, tumpe taarifa baada ya kuthibitisha umauti. Ikawa amemfanyia tahqiq Mtume wao sallallahu alaihi wasallam, akawa analikwa katika sakaratul maut, anashirikiana nao kuanzia pale mpaka kuswalia. Akiwa na majukumu mengine anaswalia, akishamaliza anaondoka, watu wanakwenda kuzika, na kuna wakati anashiriki mpaka mwisho anamaliza. Anasema al-Imam al-Albani rahimahullah, farawa Abu Sa'id, amepokea Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qal, kunna maqdama an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tulikuwepo mbele ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yani al-Madina, anakusudia katika mji wa Madina. Idh hudhira minna al-mayyit, pindipo alipokuwa anakuwa na ihtidhari kwenye sakaratul mauti, mtu ambaye anaelekea kwenye kufa, adhanna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tulikuwa tunampa taarifa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, fahadharahu wastaghfara lahu, alikuwa anahudhuria kwenye sakaratul mauti ile na anamtakia msamaha, hata idha kubidha, anabakia pale mpaka atakapokufa yule mtu. Insarafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hapo huondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa man ma'ahu hatta yudfana, anakwenda pamoja na wale waliokuwa naye mpaka wamzike yule mtu. Wa rubbama qala habsu dhalika ala an-nabiy, anasema Abu Sa'id al-Khudri, kuna wakati ilikuwa ili jambo linakuwa refu sana kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, falamma khashina mashaqqata dhalika alayhi, ilipofikia wakati tukaogopea kumtia uzito Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa majukumu haya, qala ba'dul qaumi li ba'd, kuna baadhi ya watu werevu wakasema kuambia watu wengine, law kunna la nu'dhina an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bi ahadin hatta yuqbad, naonaje tungekuwa hatumpi taarifa Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya ihtibari ya mtu mpaka tusubiri afe, akishakufa ndo tumpe taarifa. Fa idha kubidha adhallahu, atakapokufa ndo tunampa taarifa. Falam yakun alayhi fi dhalika mashaqqa wala habs, hatutamtia uzito wala hatutamzuilia muda mrefu. Akasema fa fa'alna dhalik, tukawa tumefanya hivyo. Wa kunna nu'dhinahu bil mayyit, wa kunna nu'dhinuhu bil mayyit, tulikuwa tunampa idhin, tunampa taarifa ya kwamba kuna mtu amefariki, baada ayamu, baada ya kufa kabisa. Fayatihi fayusalli alayhi, anakuja kwa ajili ya kumswalia. Farubba man sarafa, kuna wakati akisha swali anaondoka zake. Warubbama makatha hatta yudfana almayyit, na kuna wakati alikuwa na kaa mpaka maiti nazikwa. Fakunna ala dhalika hinan, tuliendelea kuwa na hali kama hiyo kitambo fulani. Thumma kulna, kisha tukafikiria tena tukasema, law lam yashkhasu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, laiti kama singekuwa anatoka Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa hamalna janazatana ilayhi, sisi tukawa tunabeba maiti yetu tumeshaiandaa ndo tunampelekea yeye, Yaani sio tunampa taarifa kwamba mtume tayari kwenye nyumba fulani pamefiwa, ikawa anatoka yeye kuja kufuata maiti. Bado tutakuwa tunamshughulisha mtume. Iwe baada ya kumaliza kuandaa, tunamwambia mtume tunakuja au tunapeleka maiti kwake. Ikawa maswahaba amebadilisha tena hali kama hiyo, hata yusalla alayhi inda baitihi, ili aende akamswalie pale pale nyumbani kwake. Wakashauriana wakasema, lakana dhalika arfa kubihi, ili takuwa lina upole zaidi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Fakana dhalika al-amru ila al-yawm, ikawa hali ipo hivyo mpaka leo hii. Na hapa anakusudia kwamba baadaye mtume sallallahu alaihi wasallam alijalia sehemu kuna musalla al-mayyit, kuna musalla al-mayyit, ikawa anapewa taarifa maiti inaletwa kwenye musalla katika mji wa Madina pale, musalla wa watu waliokufa. Anakuja pale anaswalia, akishamaliza kusalia, kama atakuwa na majukumu anawaacha waende wakazike, kama ana majukumu anatanguzana nao mpaka wanakwenda kuzika. Hali ilikuwa katika picha kama hii. Tumeelewana vizuri ikhwan? Naam. Kusalia. Mpaka kumzika. Anakwenda kwenye kuzika. Na kwenye kusali kwenye anasema pembeni. Hiyo msikitini, inawezekana kuna watu 1000 wamekuja kuhudhuria. Wanaokuja kusalia 200, wengine 800 wamebaki pembeni. Wanaogopa kusalia maiti, wengine hawawezi. Sasa hawa watakuwa wanapata malipo nusu ya kirafu moja. Yule atakayeanza mwanzo mpaka mwisho ataondoka na kirafu mbili. Atakayeanza kuanzia nyumbani mpaka kuswalia kirafu moja. Atakayechukulia kuanzia kuswalia mpaka kuzika kirafu moja. Sawa, ama atakayeanza mwanzo mpaka mwisho ataondoka na kirafu mbili. Haraka haraka. Mushrik. Swali peke yake bibi na. Sisi hatuoni uimamu wa mtu ambaye la tajuzu salatu. Kuna swali hiyo niuliza kwa darasa la mchana leo. Nitawatajia efu wa kanuni. Kanuni ya Ahlu Sunna. Nusalli khalfa al-barri wal fadhil min ahli al-qibla ma dam tuqbal salatu. Amanana makalili al-imamu Tahawi katika aqida al-Tahawiyya. Tunaswali nyuma ya mwema na muovu. Mwema katika matendo yake na muovu katika matendo yake, min ahli al-qibla, muda wa kuwa swala yake inakubalika. Uovu hapa usiingie ushirikina. Isiingie bid'a mukaffira. Ikiwa ni shirk na bid'a mukaffira hatuswali. Kwa hiyo ile ibada ya swala kwa vigezo vya kidini yenyewe inakubalika, jawabu likiwa namu nakubalika tutaswali nyuma yake. Sisi tumeelewana? Ile ibada ya swala kwa kile inakubalika tutaswali nyuma yake. Lakini kama swala yake haikubaliki tutaswali nyuma yake. Sisi tunasema ni swala. Na ndio maana papa hapa ni imamu. Sawa? Dua hii hatukubali tuongozwe na mtu ambaye tunajua dua yake haikubaliki. Sawa? Tutaongozwa na mtu ambaye tuna matarajio dua yake inakubalika. Subhana Allah.